Da har vi fått tak i Erik Løkke igjen, USA-ekspert og rådgiver i Civita. I USA nå så er det omsider klart at Joe Biden blir president. Det har for så vidt vært klart en stund, men nå har jo flere stater da bekreftet da valgresultatet og sånn sett gjort det umulig for Donald Trump med noen juridiske knep å få gjort det om dette. Så det betyr at veien er banet for en Joe Biden-administrasjon, og i går så presenterte de da sitt nye, i gåstegn, Dream Team. Ja, Erik Løkke, jeg vet ikke om du har fått tid til å se på dette, men er det et Dream Team?
Ja, jeg synes at det var en god beskrivelse, Dream Team. Det er veldig mange erfarne mennesker i viktige posisjoner, som Biden selv sa det. Når han fikk spørsmål om hvorfor han valgte å offentliggjøre disse navnene nå, det var jo fordi det dreide seg om national security, altså sikkerhetspolitikken. Og da Tony Blinken som utenriksminister er jo en som var en betrodd medlem av Obama, administrasjonen, også en som står nær til Biden. Så hadde du også John Kerry, tidligere presidentkandidat, tidligere utenriksminister, tidligere senator, som skal være denne klimasaren, for å bruke det uttrykket, som virkelig skal få USA tilbake på sporet i klimapolitikken, i tillegg til en lang rekke andre kjente navn, Jake Sullivan, blant annet, får også en fremtredende rolle her. Du er første kvinnelige lederen for Director of National Intelligence. Ja, det er et dream team, som du sier. Det er en god beskrivelse.
Trygghet og stabilitet, ser jeg noen skrive, det er det som blir på en måte uttrykket i forbindelse med den pressekonferansen. Nå vet en hva han holder på med, og det er slutt på den uforutsigbarheten som Donald Trump har stått for, og det reagerer også børsene på. I går så gikk det til nye rekordhøyder.
Ja da, og det viktigste for næringslivet, det viktigste egentlig for de aller fleste, er jo nettopp forutsigbarhet, at de vet hva de har å forholde seg til, om skattenivået 1% høyere eller 1% lavere er i denne sammenhengen. Ikke det viktigste, det er forutsigbarheten. Og det har jo Biden over hele veien. Altså nå skal vi straks back to normal. USA er tilbake. Det er jo et begrep som blir brukt mye. Det betyr ikke at alt som Trump har gjort de siste 4 årene forsvinner uten videre. USA og Biden har en viktig jobb med å bevise at USA virkelig er tilbake på den internasjonale arenaen. Men det er klart disse folkene som Biden nå ta med seg i kabinettet sitt, altså i administrasjonen. De kan ta en telefon, og så kjenner de alle de viktigste spillerne i Europa, i Asia. Og det gir jo en stor trygghet på at resten av verden nå kan stole på at USA mener det de sier og oppfører forutsigbart.
Vi ser på en oppdatering her nå at Joe Biden har over 80 millioner stemmer, og det er jo ikke rent få stemmer han har Donald Trump heller. Det er vel 6,1 millioner som skiller de to. Og sånn sett så er det vel noe positivt med valget når det er så store oppslutning.
Ja, det er klart det har vært enorm oppslutning her. Siste oppslutningen i presidentvalg på nesten 100 år. Så klart det gir jo et uttrykk for at det er et enormt engasjement. Og det er jo noe som man i hele den diskusjonen om de demokratiske normene som her er brutt og de demokratiske problemene som Trump har medført tross alt er et enormt engasjement og valgdeltakelse. Og man skal også huske på at valgsystemet i USA er jo slik at det i mange stater ikke bare er veldig lett å stemme. Så det er jo noe som man skal bygge videre på, egentlig for begge parter.
Men hva betyr dette for amerikanere? Blir det nå forsoning, eller er det nå dype sår som er lagt i det amerikanske samfunnet med konflikter imellom Trump-supporterer og demokrater?
Det er dype sår. Det er et splittet land. Og selv om Biden har lovet i alt det han kan for å samle landet igjen, så er det spørsmål om han greier det. Og avferden til Trump, som helt sikkert også kommer til å fortsette, i den forstand han har gitt General Service Administration, altså GSA, lov til å sette i gang transition gjennom såkalt ascertainment, så er det antagelig det nærmeste Trump kommer til å innrømme noe som helst som ligner på et nederlag. Han sier jo han skal fortsette. Det er litt sånn uklart hvilke formelle kanaler han skal bruke. Han har jo bare fremstått som en stor total vits i rettssystemet. Og delstatene sertifiserer nå valgresultatet. Det går videre. Electoral College, altså valgmannskollegiet, kommer til møtes 14. desember og stemmer inn Joe Biden. Men Trump kan jo så masse splid gjennom sin rablende konspirasjonsteorier på Twitter. Det kommer han jo til å fortsette med. Og det kommer jo millioner av velgere til å følge, så Joe Biden får ikke noen lett jobb. Spesielt ikke med tanke på at Trump helt sikkert kommer til å fortsette å suttre over dette valgresultatet i mange år fremover, for ikke å se resten av livet.
Ja, altså det er jo et problem for Joe Biden og administrasjonen at Trump fortsatt kommer til å skape problemer og fyre opp, nær sagt, store deler av befolkningen til å gjøre motstand imot den sittende presidenten. Så det kan jo bli et hodebry gjennom hele denne fireårsperioden i verste fall.
Helt sikkert. Du kan være helt sikker på det. Og Trump har allerede gjort så mye skade på demokratiet, allerede sådd så mye tvil, at selv om han skulle slutte helt nå, så er det millioner av velgere som anser Biden som en illegitim president, en president som har drevet med utstrakt valgjuks, og rett og slett svindlet seg til valget. Så den skaden som Trump allerede har gjort er såpass stor. Og hvis han nå skulle fortsette, så er det all grunn til å tro, så kommer jo dette såret bare til å fortsette og vokse, og det gjør jobben veldig vanskelig for Biden med hensyn til å samle landet.
Men Trump selv må jo forstå at det han gjør er veldig skadeligt for innbyggerne i landet hans, og demokratiet og anseelsen til demokratiet på verdensbasis, det er jo alt annet enn bra det han holder på med. Gjør han dette av egen, altså, av egen vinning, en og alene, og så bryr han seg ikke om noe annet? Altså, klarer han ikke å tenke selv?
Han er en ekstrem narsissist. Trump har aldri brydd seg om amerikanere. Trump har aldri brydd seg om hva som er bra for USA. Det er i hvert fall min påstand. Han er en ekstrem narsissist. Han er opptatt av seg selv. Alt handler om han hele tiden. Det bare høre hva han har holdt på og sagt i 4 år. Alt handler om han. Me. I alone can fix it. Så min påstand er at Trump kunne ikke brydd seg mer om hva som skjer med USA, og hvis han skal gå ut nå, så vil han antageligvis forsøke å bruke den resterende tiden i presidentperioden til å berike seg selv. Det skal man i hvert fall være veldig obs på. Og at demokratiet brenner på veien ut, og at han fortsetter sånn, kunne ikke brydde han mindre.
Men det er jo veldig spesielt at en sånn president allikevel blir valgt for 4 år siden, og at han har tross alt fått såpass med oppslutning også i forbindelse med valget nå, etter 4 år med dette som mange mener er galskap.
Absolutt, og her må jo demokraterne og den liberale eliten i mange på bedre begrep ta selvkritikk og virkelig begynne å spørre seg hvorfor er det slik? Fordi antageligvis så er det veldig mange som stemmer på Trump og republikanerne simpelthen fordi de misliker demokraterne og en liberal elite så sterk at de til og med er villige til å stemme på en person som ikke bryr seg om USA eller demokrati i USA overhovedet. Og Biden har jo sagt han er opptatt av dette. Hvordan skal man samle landet igjen? Hva skal han gjøre for å bidra med å rekke en hånd over gangen til republikanerne? Så de har jo en virkelig stor jobb med å gå i seg selv, veldig mange amerikanere og demokraterne, selv om de nå også har greid å få rekordmange til å stemme på Biden. Så ja, det blir en utfordring.
Det får jo sikkert mange til å stille spørsmålet med hele den amerikanske modellen. Altså at du har et topartisystem virker jo som en svakhet oppi dette. Hadde det vært flere partier, så hadde det vel vært mye vanskeligere for en person som Donald Trump å bli president?
Absolutt. Det er veldig mye problemer med det amerikanske valgsystemet. Mange vil si at det er en anakronisme, og at det hadde sin funksjon tilbake på 1790-tallet, på begynnelsen av 1800-tallet. Det berømte publikasjonen fra Alexis de Tocqueville om demokratiet i USA på 1830-tallet forklarte hvorfor USA som samfunn og demokrati var mye bedre enn de europeiske. Men det begynner å bli en stund siden 1830, og amerikanerne har hengt igjen i sine anakronistiske modeller. Så det er klart at med et flerpartisystem, det å gjøre det enklere å stemme, hadde antageligvis vært enklere å kanalisere politikk, eller på tide på den måten. Det hadde gjort de strukturelle forutsetningene for mindre polarisering, i hvert fall enklere å finne kompromis enn hva det er i dag. Fordi særlig primærvalgsystemet, det at de mest motiverte ideologiske medlemmene av hvert parti skal plukke ut dem som blir kandidaten. Det er jo en oppskrift på polarisering. Så særlig der har de strukturelle betingelsene for det amerikanske demokratiet gjort at dette ikke blir noe enklere.
Men vi ser jo at det der er enkeltkandidater som prøver seg utenom disse to partiene, men det er jo minimalt med stemmer de greier å få. Hvorfor er det sånn?
Fordi at på det punktet så har Trump litt rett. Der er det rigget, valgsystemet rigget for de to store partiene. Og sånn har det vært lenge. Det er ikke bare enkelt å komme på valgsettelen i de ulike delstatene for å kjempe om å bli presidentkandidat. Det i seg selv viser jo hvor rigget det systemet er. Og så er jo veldig mye av amerikanske velgere knyttet opp til identiteten om enten å være republikaner eller demokrat, konservativ eller liberal. Det er et veldig binært system som de er blitt vant med. Så både de økonomiske forholdene og de kulturelle forholdene over tid har gjort slik at det er veldig vanskelig for en tredje kandidat eller tredje parti å komme inn og bryte denne kirkelen.
Men er det helt tatt mulig, tror du, å forbedre dette systemet? Tror du amerikanerne selv ser litt på systemet sitt nå, etter det som har skjedd med 4 år med Trump?
Det avhenger jo litt av hvem du spør. Du skal jo igjen huske på at USA er et land med over 330 millioner innbyggere. Det er enorme regionale forskjeller, det er store forskjeller. Republikanerne er jo ikke veldig interessert i å endre mye av dette systemet, i og med at de med betydelig færre stemmer i mindre stater kan utøve mye makt, mens demokraterne selvfølgelig, de ville jo gjerne hatt at det var flest stemmer på nasjonalt basis og bestemt, i og med at de har stor oppslutning i de store byene med masse stemmer. Så det avhenger av hvem du spør og hvor du står, avhengig av hva du ser. Så de som har interesse av at det skulle endres, de vil jo gjerne at det skal endres, mens konservative republikanere har ikke så stor interesse av at ting skal endres. Så disse skyttergravene blir antageligvis bare enda dypere.
Men når de ser på den fiendskapen som skjer gjerne internt i familier, og hvordan dette skaper polarisering og gjerne lager opprivende konflikter mellom folk, det har jo ingenting for seg. Sånn at en bør jo se på helheten her og hva som faktisk foregår i landet sitt. Burde en ikke tatt litt ansvar og rett og slett innse at dette fungerer ikke sånn som det kanskje en gang gjorde?
Helt åpenbart, men det er noe med å ta det første steget. Det er noe når du er midt i kulturkrigen, så det er vanskelig å ta steget ut sånn uten sammenligning for øvrig. Men hvis du snakker med palestinere og israelere, så er begge parter opptatt av hva den andre siden må gjøre. Vi kan ikke gjøre noe for den andre siden har gjort det, heldigvis ikke blitt så ille i USA. Men den polariseringen vi ser, så er de veldig opptatt av hva de andre må gjøre, og veldig lite opptatt av hva de selv kan gjøre for å bedre denne situasjonen. Og da blir det jo en selvforsterkende mekanisme med at det er de andre som begynte, det er de andre som er problemet, og det er hele veien de andre, i stedet for å stille seg selv spørsmålet, hva kan en selv gjøre her?
Grunnen til at vi snakker såpass mye om valget i USA, det er jo fordi at det som foregår i USA har stor betydning for resten av verden, kanskje mer enn noen gang. Og under Trump så har vi jo sett det mer enn noen gang, og når da koronapandemien dukker opp i tillegg, så har verden blitt en veldig, veldig spesiell plass, en veldig spesiell situasjon vi er i akkurat nå.
Absolutt. Det er en veldig spesiell situasjon, og nettopp fordi vi har denne koronapandemien, så er det ekstra viktig at Biden nå fikk tilgang til å starte overgangen med å forberede seg på å bli president, få tilgang til det beste beslutningsgrunnlaget for å bekjempe pandemien, og ikke minst for å ha det internasjonale samarbeidet som er nødvendig for å bekjempe denne pandemien. Og der vil jo resten av verden også, ikke bare når det gjelder pandemien, men på mange ulike spørsmål, være veldig interessert at USA raskest mulig kommer på banen. Så både koronapandemien og verden for øvrig er slik at det er viktig at USA så raskt som mulig kommer tilbake til nærmere der de var.
Ja, når det gjelder pandemien og USA, de har jo langt flere smittetilfeller per innbygger enn noe annet sted i den vestlige verden. Betyr det at det kommer til å ta lengre tid kanskje også nå i USA til å få kontroll på dette enn for eksempel i Norge der man har rimelig bra kontroll?
Ja, jeg tror det er stor forskjell på Norge og USA, men det er stor forskjell på Norge og de fleste andre land. Sammenligner man for eksempel med Frankrike, som jo har hardt rammet i Europa, så er det ikke helt klart for meg at det er så mye verre i USA enn for eksempel i Frankrike eller deler av Sør-Europa, og så må vi også huske på at det er USA igjen, det er et kjempestort land, det er store regionale forskjeller, men det som er helt klart at når du har en president Trump som ikke virker interessert i å bekjempe denne pandemien overhovedet, det er i hvert fall ikke mange tiltak han har gjort eller mye interesse han har vist for å følge vitenskapelige råd og ha en strategisk tilnærming til det her. Så det er klart at jo fortere du får en Biden-administrasjon inn som har en plan for å bekjempe det her, jo viktigere er det, for ellers så kommer veldig mange tusen unødvendig til å dø i USA, og man kan jo si at allerede så veldig mange tusen unødvendig død i USA.
Ja, og som du var inne på tidligere, må vi gjøre regning med at Donald Trump kommer til å ta æren både for gode børstall nå, og vaksiner og litt av hvert. Det må du gjøre regning med, sånn at her kommer det sikkert mange rare utspill fremover.
Ja, jeg har aldri hatt noe om den rare utspill fra Trump. Det rare er jo at denne personen har vært president i USA og skal være president i USA litt til. Altså bare at han fikk jo politisk betydning nasjonalt i USA når han begynte med denne konspirasjonsideen om at Obama ikke var født i USA. Det alene bør bli diskvalifisert for et hvert politisk verv, men tvert imot det bidrar jo til å få han fram i rampelyset, og siden så har han jo aldri sett seg tilbake med rare utspill, så det kommer ikke bli mangel på rare utspill fremover, men nå kommer han ikke til å være i det hvite hus når han kommer med disse rablende gale teoriene sine og utspillene og whatnot.
Ja, the Biden crime family is stealing the election, sier han.
Ja, han sier det. Han retweeter jo også ideen om at Biden hadde orkestrert drapet på Bin Laden og drept SEAL Team 6. Altså det er så fullstendig vanvittig at du mangler ord på å beskrive at en sånn person har vært president i USA. Men det er jo tilfellet, og så tror jeg også det er så vanskelig å være midt i denne samtiden og prøve å forklare og se de lange linjene, eller i det hele tatt å forklare fenomenet. Det skal bli utrolig interessant å se hvordan historikere om 10-20, for ikke til 30 år ser tilbake og klør seg i hodet om hvordan dette var mulig.
Ja, er det litt sosiale medier som er årsaken til at en president som Trump i hele tatt kan komme til makten?
Antageligvis. Det blir spennende å se når vi får mer forskning og mer analyse omkring effekten på sosiale medier. De sosiale medier er jo også et veldig, veldig nytt fenomen. Jeg ser jo veldig mange har dratt den sammenligningen om når Gutenberg og boktrykkerpressen kom i gang, og du hadde religionskrigen i Europa. Altså den type teknologi bringer med seg disruption. Altså, det skjer veldig mye av det gamle, blir erstattet med det nye, så får det også utrolig politisk betydning, og det vi lever kanskje midt gjennom det her. Og så er jeg ikke helt sikker på hvordan demokratiet kommer til å bli påvirket av sosiale medier, men min intuisjon eller min umiddelbare tanke er at det er veldig vanskelig å se for seg at Trump hadde lykkes på denne måten som han har, uten at det hadde vært sosiale medier. Skjønt man også skal huske på at han fikk utrolig masse gratis oppmerksomhet i mediene, simpelthen fordi mediene er drevet av medielogikk. Han sier mye rart. USA har en sånn særegen kjendishysteri, og der passer jo Trump perfekt inn, og mediene kjøpte det her for alt det var verdt.
Ja, og så er jo Trump, og mye annet, fantastisk flinke til å spille og sette dagsorden og finne på nye ting. Han er jo i gåsetegn litt sånt geniale på det planet, men det kvalifiserer meg ikke nødvendigvis til å være president.
Ja, altså jeg hører folk si han er genial, og kanskje han er det.
Eller gal, det kommer litt an på hvordan du ser på det.
Ikke sant, men det var vel en bondskurk en gang i tiden som sa at forskjellen mellom geni og gal måles kun i suksess, og i den forstand så er det jo slik at Trump må erklæres som et geni, simpelthen fordi han har greid å oppnå det han har greid å oppnå, men det er klart han har reality-stjerne bakgrunn. Det er veldig vanskelig for, og igjen, så skal vi ikke overvurdere interessen og forståelsen av politikk blant alminnelige velgere. Det kan høres ut som et veldig elitistisk utsagn for meg, og det er det antagelig også. Men like fullt det at Trump fikk den rollen som han fikk, som en sånn genial businessmann som skjønte hva han holdt på med i The Apprentice, og for veldig et stort TV-publikum, ble presentert nærmest som presidential, der han satt i dressen og forklarte både det ene og det andre, det tror jeg hadde mye å si. Så det at han hadde denne reality-stjerne bakgrunnen og faktisk har jo kjørt til et reality-show i Det hvite hus, det kan nok forklare noe.
Men altså, det er jo ingen tvil om at han later som om han vet hva han snakker om, og det han ikke kan noen ting om, da bare dikter han opp et eller annet. Men han klarer å fremføre det på en sånn måte at det er mange som blir lurt, rett og slett, og tror på dette.
Ja, det er også fascinerende i mangel på bedre begrep, og særlig når du da tar og transkriberer og bare leser det han skriver. Dette er jo bare tull. Altså, dette gir jo ikke mening overhovedet. Han fikk jo spørsmål om hva helsepolitikken var, og det var something beautiful, something terrific. Han hadde jo ikke peiling, og ikke tror jeg han var interessert i hvordan helsesystemet i USA fungerer. Han er jo ikke i stand til å fremføre et sammenhengende resonemang over politikk overhovedet. Men man skal huske på, igjen, skal man ikke overvurdere interessen og forståelsen av politikk blant velgere. Han er veldig flink å snakke i soundbites. Han er veldig flink å snakke, så ingen føler seg dumme når de hører på Donald Trump. Og det tror jeg er utrolig viktig. Jeg tror det kan være vel så viktig som det faktum at når du hører på Obama, så gjør det veldig mye mening, men det kan ofte høres litt mer ovenfra ned ut.
Men det kan jo fremstå som om amerikanerne er et uopplyst folkeslag, nær sagt. For hadde du hatt en kandidat som Donald Trump i Norge, så hadde han jo aldri kunnet ha kommet til makt, og han hadde vel ikke fått et verv engang?
Det er nok riktig. De politiske forskjellene som står fra Norge og Europa til USA. Men klart, det er jo ikke en god reklame for USA, det at Trump nå har vært president. Disse europeiske, jeg skal kalle det mytene, eller disse europeiske forståelsene om at amerikanere er brautende, vulgære, feite og dumme. Litt sånn som Michael Moore har prøvd å presentere i veldig mange tilfeller. Det er klart at den myten, om den ikke har blitt avlivet, så han har i hvert fall fått mye for seg når Trump har styrt i 4 år, for det er jo den perfekte karikaturen på dette.
Det er selvfølgelig mye rart i USA, folk er jo forskjellige, men for all del, det er mye rart i Norge og resten av Europa også, så det er vel bare Trump som har fått fram det verste, og mediene har jo hatt kameraene på den rette plassen for å få en del av disse litt spesielle karakterene fram, og så fremstår det jo som om kanskje det er verre enn det egentlig er, hva vet jeg?
Ja, ikke sant. Det er en måte å si det på, og så var det jo mange amerikanere også. Colin Powell og Robert De Niro med andre som sa at Trump var en nasjonal skam. Og det var jo sånn veldig mange i USA følte, og så var det jo de som virkelig elsket nærmest en sånn kult tilnærmelse. Så Trump har jo virkelig fått fram, etter min mening, det verste i USA. Han har jo også greid å delt USA på en måte som vi ikke har sett på lenge.
Og så har han jo samtidig bidratt til rekordoppslutning under et valg, så noe har han jo greid å tenne da, i den amerikanske befolkningen, sånn at det er ikke så galt at det ikke er godt for noe, sånn så.
Ja, enig i det. Det at du har fått den mobiliseringen på begge sider er positivt, skjønt. Det kan også ses negativt at når du får den enorme mobiliseringen, så er det et tegn på et kanskje usunt høyt konfliktnivå. Ikke det at det nå blir i underkant av 70%, at det er bra for valgdeltaket, som vi er jo på i overkant, eller ca. 75% i Norge. Så det er bra, men det er noe med konfliktnivå og det uttrykket for den mobiliseringen her, som ikke bare er synd, da, for å si det sånn.
Mm. Helt avslutningsvis, hva tenker du om fortsettelsen nå? Det virker jo som det kommer nyheter nærmest hver eneste dag ennå i forhold til forskjellig som skjer rundt denne overgangen nå fra Trump-administrasjonen til Biden-administrasjonen.
Klart det. Biden skal jo offentliggjøre flere posisjoner, skal si mer om hvilken politikk han kommer til å legge til grunn. Og så kommer jo Trump til å fortsette med sine utspill på Twitter hele veien, som sikkert kommer til å få en del oppmerksomhet. Så er det jo fremdeles en viss spenning knyttet til hva Trump faktisk sier og gjør, og om han vil komme noe nærmere en slags innrømmelse av et tap, eller i det minste i hvert fall innrømme at han kommer til å forlate Det hvite hus 20. januar. Altså, det kommer han til å gjøre på den ene eller den andre måten. Spørsmålet om han kommer til å innrømme noe selv, og om Trump også kommer til lettere på slå banen og tenkt å gjøre fremover. Det jo også knyttet en god del spenning til.
En ting som jeg er helt sikkert, det er ikke siste gang vi snakker om denne saken i norske medier.
Det helt sikkert.
Og det sier altså rådgiver i Civita, Eirik Løkke.